Kutoka studio 15, hii ni VOA Express.
Ni saa 10:30 jioni, ikiwa ni Alhamisi Januari 28 mwaka nao ni 2016. Katika matangazo ya VOA Express hivi leo, swala la bomoa bomoa laendelea kuwa kitendawili, huku likizua hoja kubwa nchini Tanzania.
Kama kweli nchi yetu inaongozwa kwa sheria, kwa mujibu wa sheria na taratibu, mtu huyo anakwenda kujenga, ina maana serikali na inaishi na wananchi kwa mitego, kwa kuwategeshea.
Ni mkazi wa maeneo yaliyokumbwa na bomoa nchini Tanzania akitoa maelezo yake. Mimi ni Sunday Shomari.
Na mimi ni Harrison Kamau. Na Jay, ziara ya marais wa Nigeria na Somalia nchini Kenya ina maana gani kwenye vita dhidi ya ugaidi?
Kuja kwao ni kitu kama ishara kuonyesha, ni symbolic, yani kuonyesha kuwa Kenya, Somalia na Nigeria wanashia ile shida ambayo ni ugaidi pamoja.
Basi hayo yote na mengine mengi utasikia katika matangazo yetu ya VOA Express hivi leo, lakini kwanza ni habari za dunia ukisomewa na mwenzangu Sunday Shomari.
Mjumbe maalumu wa rais wa Marekani katika kanda ya maziwa makuu amemaliza ziara yake ya siku mbili jijini Bujumbura leo Alhamisi. Katika ziara hiyo, Tom Perriello alikutana kwa mazungumzo na viongozi kadhaa wa nchi hiyo, ikiwa ni pamoja na rais wa Burundi Pierre Nkurunziza, makamu wake wa kwanza Gaston Sindimo na spika wa bunge la taifa ambaye pia ndiye mkuu wa chama tawala nchini humo, Pascal Nyabenda. Ziara hiyo ilikuwa ni kwa lengo la kushinikiza serikali kukubali kukaa kwenye meza moja na wapinzani wake ili kumaliza tofauti zao kwa amani. Hii ni baada ya mazungumzo chini ya usimamizi wa rais wa Uganda Yoweri Museveni yaliyozinduliwa jijini Entebbe, Uganda mwishoni mwa jana kukwama. Burundi ilitumbukia katika mgogoro wa kisiasa tangu Aprili mwaka jana pale rais wa nchi hiyo alipotangazwa na chama chake kuwa atagombea urais kwa muhula wa tatu. Rais wa zamani wa Ivory Coast Laurent Gbagbo alisema hana hatia leo Alhamisi katika siku ya kwanza ya kusikilizwa kwa kesi yake katika mahakama ya kimataifa ya uhalifu huko The Hague. Gbagbo, akiwa ni kiongozi wa kwanza wa nchi wa zamani kushtakiwa The Hague, anakabiliwa na makosa ya uhalifu dhidi ya binadamu, ikiwa ni pamoja na ubakaji na mauaji kwa kuhusika kwake katika ghasia za baada ya uchaguzi mwaka 2010 na 2011 iliyopelekea watu 3,000 kufariki dunia. Waendesha mashtaka wanasema Gbagbo mwenye umri wa miaka 70 na mshtakiwa mwenzake kiongozi wa vijana Charles Blegood walikula njama za kufanya mashambulizi makali dhidi ya unga mkono wa mpinzani wake Alassane Ouattara baada ya Ouattara kutangazwa mshindi wa kiti cha rais wa duru ya pili. Majeshi ya Marekani yako nchini Libya yakitafuta ushirikiano wa kile kinachoweza kuwa ni kampeni kubwa dhidi ya kundi la kigaidi la Islamic State. Tunaangalia njia mbalimbali za kijeshi na namna nyingine kama serikali kwamba tunaweza kuzihusisha wakati hali ikiendelea kubadilika nchini Libya. Tunataka kujiandaa kama wizara ya ulinzi wakati wote endapo ISIL nchini Libya inakuwa ni tishio zaidi kuliko ilivyo sasa. Mwisho kunukuu, alisema hayo Peter Cook, msemaji wa Pentagon. Cook pia alieleza kwamba kikosi cha Marekani nchini Libya ni kidogo, akieleza kwamba walikuwa huko pamoja na maafisa wa Libya. Unaendelea kusikiliza VOA Express ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Sweden inasema inajiandaa kuondoa kiasi cha watu 1,080 wanaoomba hifadhi ambao wameingia nchini humo kwa idadi kubwa mwaka jana. Idadi hiyo inawakilisha nusu ya watu 163,000 waliovuka na kuingia nchini Sweden wakikimbia vita nchini Syria, Iraq na Afghanistan. Waziri wa mambo ya ndani Anders Segmen aliambia gazeti la Sweden Alhamisi kwamba wakimbizi hao watafukuzwa nchini humo kwa sababu maombi yao ya hifadhi yamekataliwa. Sweden ilikuwa kituo cha juu kwa wakimbizi kwa sababu ya sera yake ya muda mrefu kuhusu mipaka kuwa wazi. Lakini idadi kubwa ya wakimbizi hao imeilazimu Stockholm kuweka udhibiti mipakani kwa wakimbizi wapya. Katika mkesha wa mazungumzo ya amani ya Syria huko Geneva, serikali ya Rais Bashar al-Assad inalaumiwa kwa kuzuia misaada ya kibinadamu kwa maelfu ya raia wa Syria. Mkuu wa masuala ya kibinadamu wa Umoja wa Mataifa alihutubia Baraza la Usalama juu ya umuhimu wa msaada huo. Baadhi ya misaada imeruhusiwa kuingia katika eneo linaloshikiliwa na waasi la Madaya mapema mwezi huu kwa mara ya kwanza katika miezi kadhaa. Lakini hali kwa ujumla ya Syria imeelezwa kuwa ni mbaya. Na Rais wa Taiwan alisafiri leo Alhamisi kuelekea kwenye kisiwa kilicho na mzozo mkubwa na kutoa ishara ambayo imefika mbali mpaka hapa Washington. Rais Ma Ying-jeou alipanda ndege ya kijeshi kuelekea kwenye kisiwa kinachojulikana kama Taiping. Alitembelea watu 200 walioko huko wakifanya kazi kama walinzi wa baharini, wafanyakazi wa huduma za afya na watafiti kabla ya kurudi Taipei. Ma alitoa wito wa maendeleo ya eneo hilo akieleza kuhusu ujenzi mbalimbali ikiwa ni pamoja na hospitali ya vitanda 10 na jengo la kuangalia meli.
Unaendelea kupokea haya yote kupitia VOA Express kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC, tukiendelea kutazama mambo na matukio mbalimbali kutoka kote ulimwenguni. Moja kwa moja hadi nchini Kenya, ambapo baadhi ya mazishi yamefanyika ya wanajeshi waliouawa katika shambulizi la kigaidi nchini Somalia, na akiwemo mmoja ambaye aliuawa Juma Zahoro kutoka Likoni, Mombasa. Wakati huo huo, rais wa Somalia Hassan Sheikh Mohamed, katika mkutano na Rais Uhuru Kenyatta, ameeleza jinsi wanamgambo wa Al-Shabaab wanavyoua raia wa Somalia, akisimulia kisa cha kuhuzunisha ambapo mama aliuawa pamoja na mtoto wake mdogo wakati akiendelea kumnyonyesha. Mwandishi wetu Josephat Kioko ana ripoti zaidi kutoka Mombasa.
Hii ilikuwa ni ishara ya mashujaa hawa waliouawa huko nchini Somalia, wimbo huu wa taifa ukipigwa jana kuashiria walikuwa wanatekeleza wajibu wa uhusiano wa kimataifa kati ya Kenya na Somalia kuweka amani katika nchi hiyo. Maziko yanaendelea sehemu mbalimbali katika familia ambazo tayari zimepokea miili ya wapendwa wao waliokuwa miongoni mwa wanajeshi wa Kenya waliouawa katika eneo la El Ade huko nchini Somalia. Hapa Mombasa, katika kijiji cha Likoni, mwanajeshi mmoja ambaye pia aliuawa katika shambulio hilo anazikwa mchana huu katika hafla ambayo imevutia jamaa zake na rafiki zake. Lakini Rais Uhuru Kenyatta juma lililopita alikuwa anasema maziko ya wanajeshi hawa hayataweka sherehe kubwa, sababu huenda ikawa ni njia moja ya kuwatukuza magaidi. Mchungaji huyu alialikwa katika kanisa moja Nairobi wakati wa ibada ya kumkumbuka mwanajeshi mmoja, amewataja kama mashujaa.
We are in the service of the nation. We are departed to God, and we dedicate this service and this occasion for the good of their souls.
Hapa anasema, na ni kweli, hii ilikuwa ni jukumu la kuwakilisha nchi, kuonyesha utaifa. Hawa ni mashujaa kamili, ni wazalendo, lakini sasa tuombee nyoyo zao, wameenda kupumzika pema na Mwenyezi Mungu.
Whether for peace or for war, we shall depend on God.
Wakati rais wa Somalia Hassan Sheikh Mahmud akiwa ametembelea mwenyeji wake Rais Uhuru Kenyatta katika mkutano, ameeleza kuwa magaidi wanaendelea kuhangaisha raia wake nchini Somalia, na akasema hata wao wanaendelea kuomboleza. Hapa Rais Hassan ametaja mfano wa mama na mtoto ambao waliuawa kinyama.
They attacked a mother with a 2-year kid.
Walishambulia na kumuua bila huruma mama pamoja na mtoto mchanga wa miaka miwili. Mtoto huyo alipolia, mama alimwambia nyamaza mwanangu, na akaweka maziwa kwa midomo yake aendelee kunyonya. Huyu mama aliuawa na mtoto pia aliuawa. Mili yao ilikutwa hapo chini na maziwa ya mama yakitiririka karibu na maiti zao. Huu ndio unyama unaotendewa watu wangu Somalia. Nataka kuhakikishia kuwa tutawashinda. Tutawashinda hatimaye. Kile ninachotaka kusema hapa ni kuwa asante Kenya, na asante Kenya. Asante Kenya.
And thank you, Kenya. Thank you, Kenya.
Serikali ya Kenya, sawa na serikali zingine kama vile Uganda, wazitiza haja ya kuendelea kuweka amani nchini Somalia wakiwa chini ya kikosi cha AMISOM ili kuwakabili magaidi wa Al-Shababu katika nchi hiyo. Kutoka Mombasa ni Josephat Kioko, VOA Express.
Tukiwa tungali nchini Kenya kuhusu swala la shambulizi la kigaidi, muda mfupi uliopita nimeweza kuzungumza na mchambuzi wa masuala ya kisiasa Silas Ombati akiwa Nairobi, na nikamuuliza je, ziara ya rais wa Somalia Sheikh Hassan na mwenzake kutoka Nigeria Muhammadu Buhari nchini Kenya ina maana gani katika vita dhidi ya ugaidi?
Kuja kwao ni kitu kama ni ishara kuonyesha, ni symbolic, yani kuonyesha kuwa Kenya, Somalia na Nigeria wanashia ile shida ambayo ni ugaidi pamoja. Na sasa kuja kwao pamoja ni kuonyesha kuwa wako pamoja na wanapigana na hiyo. Ujumbe walitoa pale kuwa wako determined, lazima wapigane na hiyo ugaidi kwa njia yoyote. Unakumbuka hapo Somalia kuna Al-Shabaab bado wanapiga Somalia, wanapiga na Kenya, na huko Nigeria kuna Boko Haram. So kuja kwao hapa ilikuwa ni ishara ya kuonyesha kuwa wako pamoja kwa kupigana na ugaidi na kuna ile determination.
Na je, katika macho ya kimataifa kukutana kwa marais hao watatu ambao wanakabiliana na ugaidi inaonyesha kwamba wanataka labda msaada kutoka kwa jamii ya kimataifa?
Unajua wakionyesha kuwa wako determined kupigana na hiyo, huko wakati mwingi sana wao ushinda wakisema kuwa hii shida ya terrorism si yao. Terrorism ni kitu imeletwa hapa, wanasema ni nchi kama Amerika kwa sababu ndio inakuanga in target na hao materrorists. Kuja kwao pamoja ni ishara kuwa mwisho watakuja kuambia nchi ambazo zimeendelea kimeleo kuwa tunataka usaidizi fulani, tunataka maybe kitu kama pesa, tunataka magari, nataka special guns wa kupigana na hii magaidi.
Je, unaona kama mikakati mipya inahitajika ya kukabiliana na magaidi? Labda pengine kuwatoa wanajeshi kule nchini Somalia na kuwaweka kwenye mpaka, ama labda ni juhudi zizidishwe za kuongeza wanajeshi wengine kule Somalia?
Mimi kwangu vile mimi naona kutoa wanajeshi pale kwa wakati huu, kwa sababu Kenya vile imepigwa especially hapa Somalia, itakuwa ni pigo kwetu, kwa sababu kwa Kenya yenyewe, kwa sababu hata vile tangu juzi kumekuwa na habari kuwa Kenya imetoa majeshi yao Elade, leo kumekuwa na ingine pia wametoa, kuna juu mali sehemu vile naita ni karibu na Kisimayo, wametoka upande huo 30 kilometers away wakaingia Kisimayo. Watu wenyewe wanakuwa na wasiwasi, sasa wanasema ni kama wanajeshi wanatoroka hao magaidi. Suluhisho kwa hili maneno ni waweze kutumia njia yenye inaweza kuweza hao magaidi, kutumia kitu kama intelligence ndio wajue mahali ya magaidi wako ama ile kitu wanapanga. Lakini kukaa tu, kwa sababu vile mimi naona hata wanajeshi wa Kenya kama wamekaa tu kwa makamps pale tu, hatusikii kila siku wanapigana, lakini wanakaa tu.
Inaweza kuwa kwamba wakati Kenya inaonekana ikiongoza katika juhudi za kupambana na ugaidi, labda pengine ndio zaidi inazidi kuwa lengo la magaidi wenyewe. Unaona labda pengine magaidi wale wakiachwa kama wanavyosema, labda Kenya ijiondoe Somali, itakuwa kwamba tumepunguza hatari ya mashambulizi.
Ukiacha jamaa wakae independent vile wanataka, ile waweze kutawala hizo njia kivyao, wataweza kuumiza wa Kenya kwa sababu watakuwa nao uwezo. Sasa fikiria wakiwa na uwezo wa kucontrol kitu kama port, by control kitu kama port, watakuwa they can be able kuimport kitu kama bunduki, vitu hatari zenye watatumia kupiga Kenya. Sasa
ni Cyrus Ombati akizungumza na VOA Express kutoka jiji kuu la Kenya, Nairobi.
Naam, sasa tunaelekea kwenye burudani ya muziki, msikizaji, ikiwa ni Alhamisi, cha kurudisha nyuma siku za nyuma hapa. Huyu ni Belle Biv DeVoe, kama unakumbuka zamani alikuwa kunde New Edition, baada ya kutoa kaanza mambo yake mwenyewe, anakuja na kitu chake kinasema nini pale?
Poison.
Haya mambo hayo, msikilizaji.
Baby dance full effect. Poison. Baby dance full effect. Spider-Man and Freeze, full effect. I'm ready.
I'm ready, Slick, are you?
VOA Express.
Girl, I must warn you, I sense something strange in my mind. Situation is serious. Let's kill it cause we're running out of time.
Mm-hmm. Tell them, Rick.
It's all so beautiful. Relationships they seem from the start. Yeah.
Mm-hmm.
It's all so
deadly.
We love it not together from the heart.
You, I take precautions
before I step to meet a fly girl.
Yeah,
you know, cause in some
portion,
you'll think she's the best thing in the world. She's so
fly,
she'll drive you right out of your mind, steal your heart when you're blind. Beware, she's scheming. She'll make you think you're dreaming. You'll fall in love and you'll be screaming, demon.
Poison, deadly, moving in slow. Looking for a mellow fellow like a rug getting paid late. So better lay low, scheming on house money and the whole show. The low throw, huh, should be cut like an afro. So what you saying, huh? She's one of you, but I know she's a loser.
How do you know?
Me and a crew used to do her.
Nakwambia kibao moto sana, kibao cha VVD Poison. Wimbo wenyewe unakukumbusha nini?
Mambo makubwa yanakumbusha vijana walipokuwa wakiruka, vijana wa zamani wanaitwa hawa. Mpaka sasa wanaendelea kuruka, lakini enzi hizo walikuwa wakiruka muziki kweli kweli, sio mchezo.
Wanasema kwamba muziki hauna umri.
Naam,
na hauishi. Ni sabuni ya roho.
Kabisa.
Basi turudi upande mwingine tukiendelea mambo hapa VOA Express, jiji kuu la Marekani. Tuangalie hoja kwa hoja, ambapo juma hili mahakama ya Tanzania kitengo cha ardhi kimesema wananchi waliofungua kesi ili wasibomolewe nyumba zao zilizopo mabondeni kwamba inabidi watafakari kabla ya kufungua kesi yao ya msingi. Katika hoja kwa hoja hivi leo, Amos Mseja na John Samuel wanajadili, je, sheria ichukue mkondo wa swala hilo ama vipi liambuliwe kibinadamu.
Kama unabomoa wakati unajua kabisa hapo wanapoishi ulikuwa unawaona tangu mwanzo, mtu anajenga ulikuwa unaona kama serikali, mtu amejenga, amejiwekeza hapo, anaishi hapo miaka nenda miaka rudi, alafu unakuja leo na wabomolea. Mtu kama huyo ulikuwa unamwona tangu anaanza kujenga, kwa nini hukumkataza toka mwanzoni? Kozozili nalikataa na nalipinga kwa sababu sio halali.
Ni ukweli kwamba watu walio wengi wameshindwa kukubaliana na kanuni na taratibu zinavyokuwa. Mara nyingi watu unakuta wanaelezwa kwamba bwana, jambo hili halitakiwi hapa, hampasi kujenga, lakini unakuta mtu anaamua kupitia mlango wa nyuma hata kwenda kwa baadhi ya viongozi wa serikali wenye mamlaka na kuwapa wakati mwingine rushwa ili yeye mambo yake yaweze kukamilika. Kwa hiyo wakati mwingine serikali inaweza ikazembea kuchukua hatua, lakini pale inapochukua hatua, basi yule mtu aliyefanya hicho kitendo cha kukiuka sheria hapaswi kulaumu na kunyoshea kidole serikali.
Ninachoweza kumpinga rafiki yangu ni kwa sababu kama kweli nchi yetu inaongozwa kwa sheria, kwa mujibu wa sheria na taratibu, mtu huyo anakwenda kujenga, ina maana serikali na inaishi na wananchi kwa mitego, kwa kuwategeshea toka mwanzoni, itakuwa mzuie. Si unasubiri mtu anajenga, amejiwekeza, ana maisha hapo, ndio unakuja leo unabomoa? Ungemzuia toka mwanzoni. Kama ni mvamizi, manake atakuwa kamatwa kama mvamizi, achukuliwe hatua.
Swala la utii wa sheria alipo kwa viongozi peke yake. Swala la utii wa sheria inabidi iwe kwa watu wote, na ndio maana katiba inasema kwamba hakuna ambaye yuko juu ya katiba, awe kiongozi au mtu wa kawaida. Kwa hiyo hata mtu wa kawaida, hata kama hajafuatiliwa, inabidi aishi katika matakwa ya sheria na katiba inavyosema.
Ni kweli sheria inagusa kwa kila mtu, kiongozi na mwananchi, wote tuko chini ya sheria. Lakini kitu kikubwa anachokitazama hapa, kwa nini nasubiri mtu mpaka ameweka makazi na anaishi mpaka na vitukundo unabomoa? Kwa nini usinge yule aliyekuwa anaingia pale anajua kabisa eneo limezuiwa? Kwa nini alienda kafanya, akajenga, akaanza kuweka makazi hapa, ameishi, wewe upo kama serikali? Kwa nini kumchukulia hatua toka mapema?
Nipende kumwambia rafiki yangu Amos kwamba amekubali kwamba hakuna ambaye yuko juu ya sheria, kila mmoja yuko chini ya sheria, awe kiongozi, awe raia.
Ndio.
Sasa tuanze kwa hawa raia ambao wenyewe wanajua lakini wanakaidi. Kwa hiyo wakati mwingine hata viongozi ni binadamu, wakati mwingine wanakubaliana na hoja za hawa ambao wao hawataki kubali, basi inapofikia akaingia kiongozi ambaye yeye anafuata sheria zaidi, basi inakuja kuonekana kwamba huyu mtu ni mbaya, huyu mtu ana ubinadamu. Lakini ukiangalia kwa kina hili swala, inaonekana kwamba tatizo halipo kwa huyu kiongozi, tatizo lipo kwa raia.
Na basi tukielekea kwa upande wa teknolojia hii leo, ni kwamba Kenya inatarajiwa kuwa mwenyeji wa mkutano unaowakutanisha wataalam na wakuu wa makampuni ya teknolojia, yani ICT ya Afrika Mashariki, mwishoni mwa mwezi ujao. Mkamiti Kibayasi ana taarifa zaidi.
Shukran studio namba 15. Kama ulivyosema hivi punde, ni kwamba mkutano wa teknolojia ya mawasiliano mwaka huu wa iTech Africa Mashariki unatarajiwa kuwakutanisha zaidi ya wataalam na mameneja 500 wa ICT hapo Februari 24 hadi 25 kwenye jengo la Oshwal mjini Nairobi, Kenya. Kwa mujibu wa mtandao wa teknolojia ya mawasiliano, mkutano mwaka huu utatoa nafasi ya kipekee kwa makampuni ya Teknohama kukusanya mikakati ya utekelezaji wa teknolojia ya hali ya juu ya mawasiliano kwa lengo la kuimarisha operesheni zao katika viwango vya raia na makampuni. Hii inafanyika wakati ambapo mapinduzi yaliyosifiwa kwa muda mrefu ya Teknohama ICT yameanza kupanuka kote kwenye kanda hiyo na hivyo kuungana na dunia katika maendeleo ya teknolojia hiyo. Mkutano huu wa siku mbili utahudhuriwa na makampuni yanayoongoza kimataifa na kikanda, ikiwamo TamTam, Seacom, Newtek, PaySpace, Sophos and Cyberroom, MSN, MTN, Oracle, Airtel, What's Good Studios, Digital Divide Data, Call Key Networks, Ameyo, wakiwemo wafadhili, marafiki, makampuni yanayosaidia na makampuni ya matangazo. Washikadau wengine wanaotarajiwa kuhudhuria ni pamoja na wakurugenzi wa huduma za kifedha, sekta za viwanda, afya na huduma za rejareja, wakuu wa ICT katika serikali za kaunti, biashara zinazohusiana kutokana na kazi za kidiplomasia, wakuu wa ICT katika mashirika mbalimbali yasiyo ya kiserikali, na marafiki wa maendeleo kutoka Umoja wa Mataifa. Mkutano huu wa ICT utakuwa pia ni jukwaa kwa vijana wabunifu kutangaza ubunifu wao wa ujasiriamali. Baadhi ya vituo vya teknolojia ambavyo vitawasilishwa ni pamoja na iHub, Nairobi Garage, iLab, MLab na Nailab. Waandalizi wanasema kutakuwa pia na mchanganyiko wa vikao kuhusiana na miongoni mwa mambo mengine ya elimu kupitia mtandao wa e-learning na mambo mengine mengi yanayofanyika kupitia mtandao huu. Kutoka meza ya teknolojia VOA Express, naitwa Mkamiti Kibayasi.
Yote haya unaendelea kuyapokea kupitia VOA Express kutoka hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC. Naona kwa hakika BMJ Mridhi amejiandaa kweli kweli kutuangazia baadhi ya yavumayo mitandaoni. Kuna nini?
Asante sana mwenzangu Harrison Kamau mkishirikiana naye Sandy Shomari. Ukweli wa mambo ni kwamba kuna mengi ambayo yameendelea kutanda kwenye mitandao, na kwa hivyo tutaangalia kwa muktasari tu baadhi ya yale ambayo yameendelea kuvuma. Ripoti kwamba jaji mmoja huko nchini Kenya anakabiliwa na tuhuma za kupokea hongo ya zaidi ya shilingi milioni 200 ili aamue kesi kwa kupendelea upande mmoja ama upande wa yule ambaye anatoa fedha hizo, zimeendelea kutoa cheche kwenye mitandao. Jaji wa mahakama ya rufaa Philip Tunoi amekanusha madai kwamba alipokea kitita hicho cha pesa ili kufanya maamuzi yaliyopendelea upande wa gavana wa sasa wa mji wa Nairobi Evans Kidero katika kesi iliyokuwa inamkabili. Mtu mmoja amejitokeza na kudai kwamba alikuwepo wakati jaji huyo akipokea kijisanduku cha majano aina ya briefcase kilichojaa manoti ya zaidi ya shilingi milioni 200 pesa za Kenya. Baadhi ya Wakenya wana maoni tofauti kuhusiana na swala hilo. Irene Kosgei kwenye mtandao wa Facebook anasema ukweli wa mambo ni kwamba mtu hawezi kuamka asubuhi na kuanza kuropokwa tu kwamba jaji amepokea hongo ya pesa kiasi hicho. Ingawaje bado hatujapata ushahidi wowote, itakuwa busara kuchunguza kesi hii kwa umakini mwingi. Ni Irene Kosgei huyo akichangia swala hilo. Alice Karara naye anasema kwamba ni vigumu sana kwa umma nchini Kenya kutoamini habari zozote zinazohusu ufisadi kwenye mahakama zetu. Ulaji rushwa umekithiri mno katika kila jengo la mahakama za Kenya, basi Tunoi una kibarua kigumu cha kueleza ni nini hasa kilichojiri. Ni baadhi tu ya maoni ambayo ni mengi kuhusu kutajwa kwa jaji huyo ambaye ni jaji wa siku nyingi kwenye mahakama kuu ya Kenya katika kashfa ya rushwa inayohusu kiasi kikubwa zaidi cha pesa. Na hapa Marekani, uamuzi wa mgombea wa tikiti ya Republican anayetaka kuwania urais Donald Trump kwamba hatohusika kwenye mdahalo kati yake na wawaniaji wengine wa tikiti hiyo ambao utafanyika hii leo jioni bado unaendelea kuzua maoni ya kila aina kwenye mitandao. Trump ambaye ni mmoja wa matajiri wanaofahamika sana hapa Marekani na ambaye amejibwaga kwenye uwanja wa kisiasa amelalamika kwamba ana imani na mmoja wa wale watakaoongoza mdahalo huo ambao utaandaliwa na shirika la habari la Fox News wakishirikiana na Google.
I won't be doing the debate.
Anasema hapo kwamba hatofanya mdahalo huo. Sasa ajabu ni kwamba hii itakuwa ni mara ya kwanza kwa mgombeaji anayeongoza kwa kura za maoni kususia mdahalo muhimu, hali ambayo imewaacha wengi wakiwa vinywa wazi. Mfano ni huyu Bridget Washington anayesema, mimi nilijua tu kwamba Trump hatahusika kwa mdahalo huo kwa sababu anamuogopa mwanahabari Megyn Kelly ambaye alimuuliza swali asilolipenda juu ya msimamo wake kuhusu wanawake. Ni hayo tu kutoka meza ya yavumayo mitandaoni.
Ufuatao sasa ni muktasari wa habari. Mjumbe maalum wa rais wa Marekani katika kanda ya maziwa makuu amemaliza ziara yake ya siku mbili jijini Bujumbura, Burundi hii leo Alhamisi. Katika ziara hiyo, Tom Perriello alikutana kwa mazungumzo na viongozi kadhaa wa nchi hiyo, ikiwa pamoja na rais wa Burundi Pierre Nkurunziza, makamu wake wa kwanza Gaston Sindimo na spika wa bunge la taifa ambaye pia ndiye mkuu wa chama tawala nchini humo Pascal Nyabenda. Rais wa zamani wa Ivory Coast Laurent Gbagbo alisema hana hatia leo katika siku ya kwanza ya kusikilizwa kesi yake katika mahakama ya kimataifa ya uhalifu huko The Hague. Gbagbo akiwa ni kiongozi wa kwanza wa nchi wa zamani kushtakiwa The Hague, anakabiliwa na makosa ya uhalifu dhidi ya ubinadamu ikiwa ni pamoja na ubakaji na mauaji kwa kuhusika kwake katika ghasia za baada ya uchaguzi mwaka 2010 na 2011 iliyopelekea watu 3,000 kufariki dunia. Majeshi ya Marekani yako nchini Libya yakitafuta ushirikiano wa kile kinachoweza kuwa ni kampeni kubwa dhidi ya kundi la kigaidi la Islamic State. Sweden inasema inajiandaa kuondoa kiasi cha watu 80,000 wanaoomba hifadhi ambao wameingia nchini humo kwa idadi kubwa mwaka jana. Idadi hiyo inawakilisha nusu ya watu 163,000 waliovuka na kuingia Sweden wakikimbia vita.
Basi tunakushukuru sana kwa kusikiliza VOA Express alasili ya leo. Usikose kusikiliza matangazo mengine ya idhaa ya Kiswahili. Kwa niaba ya wote waliofanikisha kuleta matangazo haya, msimamizi wa matangazo aliyekuwa DJ Riyami, mwelekezi Dwayne Collins, mimi ni Harrison Kamau nikiwa na mwenzangu
Sunday Shumari,
tukikutakia jioni njema kutoka Washington DC.